ናይቶም ኣናጉስጢስ ወመዘምራን መበል 4 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ብዝተፈላለዩ መደባት ተሰኒዩ ኣብ ሮማ ዕለት 28 ታሕሳስ 2015 ዓ ም ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቬሮኒካ ዲ በነደቶ ሞንታቺኒ ገሊፀን ኣብቲ ክሳብ ዕለት 1 ጥሪ 2015 ዓ ም ዝቕፅል መበል 4 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣናጉስጢስ ወመዘምራንን ኣመልኪቶም ናይ ኣናጉስጢስ ወመዘምራን ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሮበርት ቲራላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቶም ካብ 18 ሃገራት ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ 6,000 መዘምራን ተጋባእያን እቲ ዘካይድዎ መበል 4 ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኣብቲ ዝተኣተወ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ ብሓቂ ፍሉይ እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ብዝተፈላለዩ መንፈሳውያን መዘምራትን ተዋስኦን ከብዕሉን ክነብሩን ምዃኖም ገሊፆም እቲ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ኣናጉስጢስ ወመዘምራን ዘቆሙ ብፁእ ኣቡነ ማይለት ከም ዝብልዎ ኣናጉስጢስ ወመዘምራን ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ዘመርቲ እያቶም። ኣብቲ በቢ 3 ዓመት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝሳተፉ መዘምራን ንዓለም ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ዘመርቲ እያቶም። ናይ ለም ዘበን ዓውደ ጉባኤ መራሕ ቃል ድማ እቲ ኣባኹም ዘሎ ተስፋ ዘምሩ ዝብል ምዃኑ እውን ሓቢሮም እቲ ኣባና ዘሎ ተስፋን ፍቕርን እምነትን እቲ ኣባና ዝተሓትመ ኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ክዝምሩ እያቶም። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረተ እግዚኣብሔር ክዝመር እዩ። በዚ መዝሙር እዚ ተመሪሖም ድማ ኩሎም እተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡ ምዃኖም ሓቢሮም። መንእሰይ ወለዶ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተስፋ እዩ። ስለዚ መንእሰይ ዘካይዶ ዋዕላ መጻኢ ዝሃንፅ ክኸውንን ከሎ መጻኢ ዘይሃንፅ ከይድን መደባትን ርክባትን ምስ መንእሰይ ዕንወት እዩ ዝኸውን። ቃል ኣምላኽ ዝዝምሩ መንእሰያት ናይ ዓለም መጻኢ ሃነፅቲ እያቶም ምስ በሉ ድማ እቶም ተጋባእያን መዘምራን ካብ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ካብ እስያን ኤውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ዝተዋፅኡ እያቶም። ብናይ ምሕረት ዓመት ምኽንያት ኣብ ሰበኻ ሮማ ኣብ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ናይ ኣስተንትኖን ጸሎትን መደባት እቶም ኣብዚ መበል 4 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘሎ መዘምራን በብጉጅለ ተመዳዲቦም ፍሉይ መዝሙራት ከቕርቡ ምዃኖም ሓቢሮም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።